Radio tal-Università jippreżenta Kont M. Sergio Grech intervista persuni li għaxu il-ġrajiet storiċi ta' dan is-seklu.
Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Kont M. Illum ser nwarbu ftit l-istorja politika u ser induru lejn storja ukoll importanti fil-kamp lokali l-istorja tal-movement qawmi letterarju li xi ftit jewis ukoll tifforma parti mill-ġrajiet politiċi għaliex l-istess ġrajiet politiċi fl-aħħar mill-aħħar werldu il-movement qawmi letterarju. Biex nagħmlu hekk illum ser nitkellmu ma' Joe A. Grima li nistgħu ngħidu kien il-moħħ ewlieni wara il-movement qawmi letterarju u mbagħad ukoll ser nisselfu fu xi siltiet mis-sensiela il-sien bl-ħajta li jiena kont ipproduċejt xi żminilu għal dan l-istazzjon. Fl-istess ħin ser ikollna wkoll l-opportunità biex nitkellmu ftit dwar id-dinja tas-snin 60, dinja mimlija fervuri, dinja mimlija kurrenti nistgħu ngħidu f'kull qasam tal-ħajja. Bdejna biex saqsejna lil Joe Grima x'wassal għat-twaqqif tal-movement qawmi letterarju.
L-ewwel qed tiftakar l-ambjent tal-minijiet li waqqafna l-moviment. Kienu żminijiet ta' prattikament taqlib soċjali politiku. Kemm fid-dinja u anke f'Malta kienu snin preċiż ta' wara l-indipendenza li naħa kellek aspettazzjonijiet ekonomiċi, soċjali, politiċi. Minnaħal uħra kellek ukoll żminijiet diffiċli. Niftakar pereżempju waħda mill-kitbiet tiegħi dak iż-żmien fil-żmien il-lockdown li kellek teddi tal-ħajja ta' ħafna ħaddiema Maltin. U minnaħal uħra kellek aspirazzjonijiet ċallenġijiet tal-ħajja ta' madwarna. U aħna kull min huwa mitfa' tal-letteratura jaf li l-letteratura nifisha hija riflessjoni tal-ħajja. Bdejna nħossu wkoll, at least jiena bdejt inħoss illi pajjiżna kien aktar x'dawk li jmellhom il-klassiċi jienu tradizzjonali li kienu marbutin ma' kidma kull qasam jiġifieri mhux xi ħafna nies jaqdu l-poeżija imma kellek il-poeżija, d-drama, l-romanzi, tip ta' novelli li kellna l-essay li kienu kollha marbutin ma' prattikament ma' l-modi. Sa' kien modi ma' l-poplu tara kien jitfa' praticament dell-liet l-modi kolonialista poplu li kien jissostema s-tiruħu għal-barrani. Per eżempju, jena kont inħoss li anki, frankament, anki l-nomadi kien mitfuħ lej l-modi. Issa xidna, at least l-ewwel ideja x'kienet meta sejjaħt grupp żgħir fil-bidu kien grupp nukleu żgħir illi rdna tkellmu għattilhom isma'. Waħseb waħda l-żmien li nagħmlu żewġ affarijiet. Waħda illi l-ewwel nett nagħtu xejn oħra l-letteratura Maltija. Ejjen daħlu ħsieb ġdid, ejjen daħlu stil ġdid, ejjen nafu żminijietna. Minnaħa l-oħra għadna isma' jekk tikteb u dak li tikteb ma jipprezzaħ ħadd jew fi ktieb jew jibqa' hemm ma kun qed tasal imkien. Allura ridna wkoll naraw kif inwaslu il-messaġġ. Fatt kienet l-idea maqsuma fuq żewġ binari. Waħda illi trawwem ħsieb ġdid fil-letteratura Maltija u minnaħa l-oħra kif se twassal l-letteratura Maltija għand il-poplu. U dawn il-ħsiebijiet bdew jixxettlu madwarna. Li kien interessanti jekk qed ngħidlek pereżempju fuq it-tradizzjonali, wieħed mill-ewwel nies li ġie qrib kien Charles Colero. Charles kien poeta jiena li per eċċellenza sa dak iż-żmien kien għadu tradizzjonali, però malli bdejna nitkellmu, l-idejat bdew jixelu f'moħħu. Ngħid ukoll li mbagħad kellek anki nies bħal taqar preżempju kien għadu ħaj Carmelo Vassallo li għal kem kien tradizjonali fil-linja tijaw għat ma kien tradizjonali kien jinqata mill-oħrajn. Kien prof ta' Kolina, Giuseppe Kolina kien ta' rapporti u koll. Illa għaliex il-messaġġ ta' li kien minn żewġ linji. Naturalment mhux kulħadd ħagost għaliex kien hawn min beda jaħseb illi konna se nwaqfu xi qgħda ġdida illi tiċċallenġja qgħdiet eżistenti. Ħasbu l-perempju kif ħsibna noħorġu nieħdu membri minn hawn jew minn hemm li fil-verità qatt ma kien l-iskop tagħna. Praktikament ridna nimlew Void. Void kemm tristil fil-ħsieb tal-kidba il-rawmu wkoll kien tiema ġodda, il-rawmu ħsieb ġdid nagħtu ħajja anke l-min kien qed jikteb, pereżempju naħseb dawk is-snin kienu l-aħjar żmien għal Palmati Francis Ebejjer illi kien apprezzat minn uħud oħrajn ma jifmux, ma kien kienu jduru madwaru jmorru jaraw il-plejs tiegħu, ma kienux jifmux kien qed ipoġġi fuq il-Palmati u għalija fil-lum jidhem li tlifniħ kien ħabib. Ġimgħana mill-ewwel tara l-appoġġija, ħdimna flimkien, ħdimna flimkien ukoll fil-prezentazzjoni fil-istil kif ridna nwasslu, anke dak illi kien jikteb u ridna nwasslu b'mod illi l-poplu jifhmu. I may not have a lot to give, what I got, I'll give to you. JFX Zara lura snin 60 kien zazuħ li kien attiv ħafna fil-kamp letterarju. Fil-fatt, xi żmien kien ippubblika l-antoloġija jien li kienet antoloġija differenti għal-fatt li kien hemm letteratura kompletament differenti minn dak li kien hemm miktub qabel. JFX Zara 30 sena wara jiddokumenta il-ħajja ta' snin 60.
Iżżejjed wieħed isemmi ismijiet jew inkella avvenimenti li ġraw matul dak iż-żminijiet Kennedy, Vietnam, Ho Chi Minh 1968 l-1968 Jan Palach, il-Beatles, Jane Fonda, Nixon. Kien perjodu ta' illi minnu dawna avvenimenti, personaġġi, individwi kellhom influenza kbira fuq żgħażagħ li riedu jsibu saqajhom u jibdew ukoll huma jippjanaw jew inkella mhux biss jgħixu l-mument imma anke jippjanaw il-futur tagħhom. Żmien ta' paradoss għar-raġuni li dan irridu naraw f'kuntest ukoll dan it-tibdil li sar soċjali, ekonomiku u wkoll teknoloġiku. Fi żmien ukoll meta il-backdrop tiegħek kienet backdrop ta' tradizzjonaliżmu, backdrop ta' fej kollox kien marbut tajjeb b'ċerta konvenzjoni, meta f'dak kollu li kien qed isir kollox kien ordnat. U allura dana tibdil u kien biex ngħidu hekk jisu kellek ħġieġa quddiemek li f'daqqa waħda xi ħadd tefa' ġebla fuqha u inkisret u ġara dak li kien qed jiġri. Il-żagħżugħ.
Ma ġewwej griema komplejna nitkellmu dwar x'għamel il-movement għawmiel letterarju differenti minn qagħdiet letterarji oħra.
Qabel ma ngħidlek li kien jifirdu mill-ewwel issa ngħidlek l-idea kienet il-movement u niftakar proprju fl-ewwel laqgħa niftakar eżatt fejn kienet għaż-żewwux fid-dar sommi. Ju kamra sejra l-ewwel grupp li kellna, ma kellhom isma' m'għandix idea f'wakt ta' xi qagħda. Li rridu huwa proprju moviment. U rridna jkun moviment proprju biex se tqajjem mewġa ta' ħsieb, se tqajjem diskussjoni, ma nafx rivoluzzjoni, għax ikun bombastika, però ma konna neskudu xejn feridu naslu. Imma blebda mod ma ridna xi ħaġa illi tkun statika, illi toqgħod ħafna laqgħat sempliċiment biex tagħmel il-laqgħat u ħafna timbri sa ma ddaħħal bniedem madwarek, għadna isma' rridu l-massa tal-poplu madwarna, ejja kunu nukleju aħna, ejja mmorru għad il-poplu. U proprju hawnhekk naħseb illi mill-ewwel irnexxielna nagħtu t-timbru tagħna l-moviment illi kienet l-idea illi iktar naslu għanti l-poplu, mill-li nuqodu ninkwetawx qed nagħmlu aħna. Per eżempju, qatt ma fittixna illi waslu għanti l-poplu kitbit tagħna stess, badna l-letteratura din hija. Ftakar per eżempju waħda mill-xeni sbieħ din San Pawl baħna dal-ġiliru kienet The Old Man and the Sea. Il-mod kif ippreżentajnija, il-mod kif wassalna l-messaġġ. Badna fittxu awturi Autori russi ta' kizmin Dostoevsky u Gliese. Però l'idea kienet illi propju inwaslu lill-poplu biex jersaq lejn il-letteratura. Marru għandu anki l-mod kif naħseb għallemu l-darba in-naxxina nużaw il-televizjoni bil-qal biex inwaslu program letterario li kien totalment differenti. U da' s-soltu mux mur taqra l-poezija, ħadna studio. Labna bidwar forsi kienet ħaġa ġdida dak iż-żmien illumija l-iktar ħaġa komuni, tfajna gruppi bil-kitarri, jekk illum again niftakar il-nies li hemm imorru jwersu wara Freddy Portell illum, dak iż-żmien kien il-Viva Malta konna għamilna splash enormi biha wieħed mill-rappreżentazzjoni li għamilna. L-idea kif ngħidlek id-differenza kbira kienet illi aħna ridna xi ħaġa ħajja li tmur għad il-poplu. Mhux neċessarjament però jkont nemmen. U kont najda mill-bidu mhux neċessarjament xi ħaġa li se tkun permanenti fis-sens ta' setup, fis-sens ta' organizzazzjoni ta' għada bħalma kienu l-oħrajn. Jiena kont ngħidilhom mill-ewwel li ridna hija illi nwaqfu proprju moviment li jibqa' miexi waħdu illi jaqbad ir-rotta u jidħol fost il-poplu u naħseb illi hawnhekk jekk inħarsu lura dak li ġara żgur kien illi iva dak iż-żmien daħħalna apprezzament iktar l-letteratura u minnaħa l-oħra naħseb illi l-grupp illi konna dak iż-żmien baqgħu idawlu l-xena letterarja tal-lum u forsi kultant tiġi l-mistoqsija x'hemm bżonn illum.
Importanti għal-moviment għawmi letterarju kien żgur ix-xandir letterarju minn fuq ir-Rediffusion. Dawn huma t-tifkiriet ta' Albert Marshall dwar dawk iż-żminijiet.
Niftakar li kont intela l-programm tal-moviment għaw letterarju li kienet issija letterarja. Niftakar fl-ewwel edizzjoni nirċivi ġimgħa wara ittra ta' tifħir minn Viktor Agorina, per eżempju. Viktor Agorina kien il-head of programs tar-radju dak iż-żmien. U skantajt għaliex fl-ewwel programm bdejt nisperimenta bil-mikrofon bdejt nitkellem għamlu l-għawna it-tip ta' effetti bla spiritu x'nafien. U għara bdejna nkunu sensuali fil-rendiment tal-interpretazzjoni poetika. Bdejna neħdu ċertu sogri tekniċi fuq il-mezz ta' radio. Il-messaġġ bdejna ntuħ sura radiofonika ġdida. Viktor Agorina kiteb u qal li isma' hawnhekk bdejna nagħmlu xi ħaġa ġdida importanti. Grazzi u ibqgħu aħdmu. Imma ħasadni għaliex Viktor għalija u għal bosta kien pilastru tal-konvenzjoni. U meta Viktor rajtu li raħa sens f'dak l-esperiment, allura bdejt ngħid mela forsi n-nies li qed jisimgħu qed jagħmlu sens minn dak l-qed. U niftakar ma konċ nkun lajn u għanqas it-tim li kon għedna fil-programm. Ma konux għed nkunu nepotisti, ma konux għed nazlu poezija ta' xulxin. Imma bdejna aħna stess, bħal donna biex nagħtu eżempju, niftħu spazju għal poezija konvenzjonali malti. Imma trattament li konna qed intuha, l-awra ġdida ta' kif nlisnuha fuq ir-radju, kien ma tafx approach totalment ġdid. Mela allura anke l-klassiku Malti bdejna nittraduċuh fil-mood.
Il-movement iżda ma kienx eten. Il-movement spiċċa. Saqsejna lil Joey Grima x'jaħseb li kien wassal għat-tmiem tal-movement.
Jiena għatlek mill-ewwel, jiena n-nifsi illi nista' ngħid kelli l-ewwel ħsieb tiegħu, qatt marret illi ikun għada permanent speċi ta' xi ħaġa permanenti. Spiċċa, I mean, spiċċa f'dik li hija organizzazzjoni. Iktar jisma il-grupp ta' membri li kien hemm ma baqgħux flimkien. Però, sinċerament, fil-qalb ta' qalbi ngħid isma' ma spiċċax. U realment ma spiċċax. Għaliex qatt ma kienet l-idea l-idea se tkun xi qaqda ta' jenna xi statut enormi bl-aqgħad ġenerali annwali u forsi li żball kien illi f'ċertu perjodu ippruvaw jagħtuh di l-forma minn daħal wara meta kien diġà ix-xettel u daħal fil-pajjiż b'mod iktar naturali, naħseb illi mbagħad malli ppruvaw jifformalizzaw l-affarijiet u jien diġà kont qed tisma' iż-żmien li kellna nagħmel fih għamiltu. Il-movement qam illi l-pajjiż ħa xejra oħra, l-apprezzament tal-letteratura daħal fil-fatt oħrajn dew jippruvaw jimitaw dak li għamil naħra. U għalent kotta ġdikret li daħja, għalix li. Il-linja ġdida fil-letteratura maltija daħlet. Ma għati s-sib minn jopponiju uħrajn japprezzaw għaw dak kollu. Ġifri, dak vissens illi jinħaq l-għani t-tijaw u jibqa jinħas fil-pajis. Ma naħsibx il-limit. Sinċerament, ma naħsibx il-limit il-għalix għettajnak. Anki l-fastet illi f'nażmin u għed niddiskutuħ għajtin f'ambjent kik għed nifem sew l-isfond tal-program tijak u għasveċi ta' milestones ta' seklu. Jek għed tajd li għed niddiskutuħ dar f'dal-ambjent, najlek blema fallejnix, ma miċ, baqa ħaj u il-rizultat ta' dak li provajna namlu dak iż-żmien, l-ewwel ħsibijiet li kien hemm, proprju l-ewwel grupp żgħir li tal-għam isma jagħmlu hekk, ma għaddej, ma għaddejjin, dawk li kienu magħna u li xettu dak iż-żmien u daħħalna l-idejat, baqgħu jikdbu, baqgħu jikdbu l-istess tim, anzi aġġornaw ruħhom għal kull żmien ieħor li ġew wara. L-unika ħaġa li tispjaċi mhux lill-moviment falla, iktar għandna jinħass li hawn vojt ta' kittieba ġodda ta' ħsibijiet ġodda fil-pajjiż.
L-għan uffiċjali kien tħabbar, ġifiri li jressaq il-letteratura lejn il-poplu, li jinizja esperimenti ġodda fil-letteratura Maltija u li jżomm speċi ta' nifs kontemporanju mal-movimenti internazzjonali prevalenti f'dawk iż-żminijiet. Ġifiri dawk uffiċjalment dawk kienu l-għanijiet li minnalija kienu xandru anki uffiċjalment fl-ewwel ħarġa tal-Pols li kienet irrivista l-organu uffiċjali tal-movement. Però naħseb li għandek raġun li tibda timmarka ċerti kontradizzjonijiet fil-movement, għaliex il-movement fil-fatt taħt il-faċċata tiegħu kellu ħafna kurrenti li qegħdin jaqsmu l-ġulġin. Jiġifieri kellek lil dawk li addirittura kienu tradizzjonalisti konvinti, kellek il-moderati illi pruvaw joħolqu speċi ta' punt bejn il-konvenzjonali u l-ġdid. U kellek ir-radikali. Ġifieri jien inħossni wet mir-radikali.
Dak kien Mario Azzopardi. Minn Mario Azzopardi ikompli Joey Grima.
I said something wrong, now I long for yesterday.
Il-movement proprio kien riflessjoni ta' żminijiet jekk qed ridna li niċċaqilhom minn dak li kien tradizzjonali proprio dak li kien qed jirrifletti fuqna kien il-ġrajiet li semmejt inti l-politika lokal, politika internazzjonali. Tistax ukoll li kienu żminijiet ta' anki fid-dinja, xikultant ma nafx jiġri, però dawk is-snin kellek il-snin ta' idejat prattikament kienu idejat iktar xellugin deħlin anki fil-kamp internazzjonali, għamin anki la' ħajja nieħdu il-pajis per eccellenza l-influenza d-dinja, kellek is-snin ta' Kennedy fl-Amerika, dak kollu illi ġabu magħhom. Kellek imbagħad anki ċaqli enormi li kien hemm fil-Kniża Kattolika. Iż-żminijiet ta' Giovanni 23, niftakar tajjeb, bil-Konċilju, bil-kontroversji kollha, illi dak kollu li kien sagru, beda jieħu xejn oħra. U forsi anki dan kien rifless ħafna fil-kitba tagħna. Jien meta nħares kemm lejn kitba ta' sħabi u nara kieqa kitba li tiegħi. Obbligata u għandet dak il-żmien però li qatt ma ħadu sejra dak tip kultant għallimhom u tara għandek riflessjoni ta' sfida għal dak kollu illi kien stabbilit anki tħares l-era reġjon. Insemmi l-ek inċident pereżempju il-Marwa l-Maridonix nagħmel rappreżentazzjoni għax xi ħadd qal issib l-alla taħt il-tab tal-Pepsi Cola. Kien riflessjoni ta' il-rabta tal-nien mod l-iktar xnaqba stajde il-kilba għal-flus, il-kilba l-sib il-xorti bil-kontrast ma t-twemmin, ma religjoni illi sadak iż-żmien t-tiftakar ukoll l-ambjent Malta il-kontroversi enormi fil- kwistjoniet politiko-religjużi jekk il-Knisja għandix tibqa' tiddomina l-ħajja tal-poplu, allura bad tirrifletti fuq il-mod kif it-tniedem anki ħares lejn Alla bdejna dak iż-żmien. Dejna nagħmlu ħafna mistoqsijiet, dejna nixxukkjaw l-ambjent ta' madwarna, affarijiet li barra kienu ġiraw diġà hawnhekk il-moviment il-waves tal-baħar tal-ħajja ta' madwarna jolqotna x'aktar start. Dak kollu illi kien qed jiġri hawn kien diġà ġara f'pajjiżi oħra kien ġara fid-dinja ta' madwarna. U proprju dak illi ridna nagħmlu qed nisma' ejja nixxukkjaw jekk hemm bżonn nixxukkjaw lill-poplu tagħna li għamel snin twar rieqed, għamel snin twal jaċċetta sempliċiment anke fil-letteratura ħlief fuq il-ġmiel tan-natura ma nitkellmux. Kien hemm ftit godba illi speċjalment fil-proża fil-novelli illi Iva kienu tajbin, kienu xukkjaw il-poplu, kienu anki minn kitibom miskin għala kundanni u bada għal dak li kiteb, imma fil-epoka tagħna mbagħad kien hemm ċerta telqa vojt oħlief, ħlief frażi żebejjer illi kien qabad il-binna u mar fuq il-palk l-iktar, ma kienx hemm sfida għal dak li kien qed jiġri madwarna. Malli aħna riżna u bdew ħeġi l-idejat, ovvja. Kondanni u xokkijiet u dawna mbolok u dawna mġienen u dawna qasando fejl ta' għal-prezzju. Għada bil-affarijiet illi ma fittix nix li kolna mod permanenti li nqaset kwarter timkien kullħat la' li t-tija għanna kienem xaħat jitmalla bina li xnilta' u barra kien jgħadonna.
Reste Kalleja jikkumenta issa dwar l-aħħar fażi tal-movement qawmi letterarju, dik il-fażi qabel u stess ma emigra lejn l-Amerika.
Jiena niftakar meta
taqtijem minn Malta kienu ħabta ta' 73-74. Niftakar li infatti bdejt ninduna li dewdet li nċerti kittiba ġastabiliti li huma stess marru jfittxu l-moviment, daħlu fiha. Uħot minnhom ukoll daħlu fil-kumitat. Ma kien fija xi ħaġa, imma tajt inti li ġara mbagħad speċi dik l-avangwardja li kien hemm qabel, donna inti fatt ftit lura. U donnu l-moviment beda jkaterja beda jieħu aktar inkonsiderazzjoni kittiba ġastabiliti u beda jassimilhom. In the long run jinnaħseb li hu stess jassimilat minn dan l-influss ta' kitba tradizzjonali biex kittiba tradizzjonali.
Ma kienet kwestjoni ta' moviment anti-establishment jew anti-knisja. Establishment konna fittixna u koll illi għal-raġunijiet illi ridna illi konna access għal-postijiet publiċi għal jennaf dak kollu ridna namlu. Wieħed mill-patruni niftakar kien il-Ministru tal-Edukazzjoni ta' kien żmien, mela kontra-establishment minn dak il-lat ma konniex bħala moviment. Bħala individwi fil-kitba iva. Konna niġu naqgħu nqumu minn dak kollu li jiġri madwarna, ngħidu dak li rridu, qiegħdnieh, u forsi dan kien illi għamel il-moviment dak illi hu. Qiegħdnieh mhux bħala moviment, issoqgħod attent, eh? I mean il-moviment kien dak li xpruna l-idejat bħala tim. Imbagħad kun individwu. I mean jekk insemmi mbagħad qed ngħidu l-moviment u establishment. Kellek il-famuż storja tal-Madonna taċ-Ċoqqa, alright? Forsi wieħed mill-aktar mnedmin li bata minna, jafa kulħadd huwa Bertu Marshall u James li kellhom jitilqu l-Awstralja imħabba dak li ġara. Jose Diacono ma kienx membru tagħna, kien ħabib tagħna, kien fit-tim u ma forsi se jaħlu iktar dana. Però kien flera tagħna. Ma timniex aħna ħadd ma mar qabad il-Jose Diacono jgħidu jisek ikteb il-Madonna taċ-Ċoqqa, però ngħidlek illi Jose Diacono kiteb il-Madonna taċ-Ċoqqa. U seta' jagħmilha u saret dak iż-żmien proprju mħabba l-ambjent. Il-moviment bħala tali daħħal fil-pajjiż. F'dak il-lat għalli għanti establishment iva, anki tip ta' kidba min ħadd ma sabha diffiċli illi taqbad problemi soċjali u tattakhom mod illi jixxukjaw. Ma jekk hemm il-darba ma tkunx effettiv fil-letteratura xi tkun tajli.
Mistoqsija tal-mifiden tagħna Joey Grima aħna naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' dan il-programm Kontem. Kontem jerġa' jkun magħkom il-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Nirringrazzja lil Mark De Bono tal-għajnuna teknika u nirringrazzjakom ukoll tal-li segwejtuna.
I'm gonna have to-